Esura ya 12. Lekobowamu n'agenda e Sekemu, kubanga Isirayiri yenna baali bazze e Sekemu okumufuula kabaka. Awo olwatuuka, Yerobowamu mutabani wa Nebati bwe yakiwulira, kubanga yali akyali mu Misiri gye yali addukidde okuva eri kabaka Sulemaani, era Yerobowamu n'atuula mu Misiri, ne batuma ne bamuyita. Awo Yerobowamu n'ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bajja ne boogera ne Lekobowamu nti, "Kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito. Kale nno weewula ggwe okuweereza okuzibu okwa kitaawo n'ekikoligo kye kizito kye yatuteekako, naffe tulikuweereza." N'abagamba nti, "Mugende mumale ennaku 3 nate, mulyoke mujje gye ndi nate." Abantu ne bagenda. Kabaka Lekobowamu n'ateesa ebigambo n'abakadde abaayimiriranga mu maaso ga Sulemaani kitaawe bwe yali ng'akyali mulamu ng'ayogera nti, "Magezi ki ge mumpa okubaddamu abantu bano?" Ne bamugamba nti, "Bw'onooyagala okuba omuddu eri abantu bano leero, n'oyagala okubaweereza, n'obaddamu n'obagamba ebigambo ebirungi, kale bo banaabanga abaddu bo ennaku zonna." Naye n'aleka amagezi g'abakadde ge baamuwa, n'ateesa n'abalenzi abaakulira awamu naye abaayimira mu maaso ge, n'abagamba nti, "Magezi ki ge mumpa mmwe, tubaddemu abantu bano, abangambye nti weewula ekikoligo kitaawo kye yatuteekako?" Awo abalenzi abaakulira awamu naye ne bamugamba nti, "Bw'otyo bw'oba ogamba abantu bano abakugambye nti kitaawo yafuula ekikoligo kyaffe okuba ekizito, naye ggwe kiweewule gye tuli, bw'otyo bw'oba obagamba nti, "Nassi wange asinga obunene ekiwato kya kitange, era nno kubanga kitange yababinika ekikoligo ekizito, nze ndyongera ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavvula na nkoba, naye nze ndibakangavvula na njaba ez'obusagwa." Awo Yerobowamu n'abantu bonna ne bajja eri Lekobowamu ku lunaku olwokusatu, nga kabaka bwe yalagira ng'ayogera nti, "Mujjanga gye ndi nate ku lunaku olwokusatu." Awo kabaka n'addamu abantu n'ebboggo n'aleka okuteesa kw'abakadde kwe baamuwa, n'abagamba ng'okuteesa kw'abalenzi we kwali, ng'ayogera nti, "Kitange yafuula ekikoligo kyammwe ekizito, naye nze ndyongera ku kikoligo kyammwe. Kitange yabakangavvula na nkoba, naye nze ndibakangavvula na njaba ez'obusagwa." Awo kabaka n'atawulira abantu, kubanga kyali kigambo Mukama kye yaleeta, anyweze ekigambo kye Mukama kye yagamba Yerobowamu mutabani wa Nebati mu mukono gwa Akiya Omusiiro. Awo Isirayiri yenna bwe baalaba nga kabaka tabawulira, abantu ne baddamu kabaka nga boogera nti, "Mugabo ki gwe tulina mu Dawudi? So tetulina busika mu mutabani wa Yese. Mudde mu weema zammwe, ayi Isirayiri, labirira nno ennyumba yo ggwe Dawudi." Awo Isirayiri ne bagenda mu weema zaabwe. Naye abaana ba Isirayiri ababeera mu bibuga bya Yuda, abo Lekobowamu n'abafuga. Awo kabaka Lekobowamu n'atuma Adolaamu eyali omukulu w'omusolo. Isirayiri yenna ne bamukasukira amayinja n'okufa n'afa. Kabaka n'ayanguwa okulinnya mu ggaali ye okuddukira mu Yerusaalemi. Bwe batyo Isirayiri ne bajeemera ennyumba ya Dawudi ne leero. Awo olwatuuka, Isirayiri yenna bwe baawulira nga Yerobowamu akomyewo, ne batuma ne bamuyita okujja eri ekibiina, ne bamufuula kabaka wa Isirayiri yenna. Tewaali eyagoberera ennyumba ya Dawudi wabula ekika kya Yuda kyokka. Awo Lekobowamu bwe yatuuka e Yerusaalemi n'akuŋŋaanya ennyumba yonna eya Yuda n'ekika kya Benyamini, abasajja abalonde kasiriivu mu 18,000, abalwanyi okulwana n'ennyumba ya Isirayiri okumuddiza nate obwakabaka Lekobowamu mutabani wa Sulemaani. Naye ekigambo kya Katonda ne kijjira Semaaya omusajja wa Katonda nga kyogera nti, "Gamba Lekobowamu mutabani wa Sulemaani kabaka wa Yuda n'ennyumba yonna eya Yuda ne Benyamini n'abantu bonna abalala nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, temwambuka so temulwana ne baganda bammwe abaana ba Isirayiri. Muddeeyo buli muntu mu nnyumba ye, kubanga ekigambo kino kyava gye ndi." Awo ne bawulira ekigambo kya Mukama ne baddayo ne bagenda ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. Awo Yerobowamu n'azimba Sekemu mu nsi ey'ensozi eya Efulayimu, n'abeera omwo, n'ava omwo n'azimba Penueri. Yerobowamu n'ayogerera mu mutima gwe nti, Kaakano obwakabaka bunadda eri ennyumba ya Dawudi. Abantu bano bwe banaayambukanga okuwerayo ssaddaaka mu nnyumba ya Mukama mu Yerusaalemi, kale omutima gw'abantu bano gulikyukira nate Mukama waabwe, Lekobowaamu kabaka wa Yuda. Kale balinzitanze ne baddayo eri Lekobowaamu kabaka wa Yuda. Awo kabaka n'alyoka ateesa ebigambo, n'akola ennyana bbiri za zaabu, n'abagamba nti kinaabalemanga okwambukanga e Yerusaalemi, laba bakatonda bo, ayi Isirayiri, abakujja mu nsi y'e Misiri. N'ateeka emu mu Beseri, ne ginnaayo n'agiteeka mu Ddaani. N'ekigambo ekyo ne kiba ekibi, kubanga abantu baagendanga okusinziza mu maaso g'emu nga bagenda e Ddaani. N'azimba ennyumba ez'ebifo ebigulumivu, n'assaawo bakabona ng'abajja mu bantu bonna abatali baakubaana ba Leevi. Era Yerobowaamu n'assaawo embaga mu mwezi ogw'omunaana ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi n'ettaano okufaanana embaga eri mu Yuda, n'alinnya eri ekyoto. Bw'atyo bwe yakolera mu Beseri ng'awaayo ssaddaaka eri ennyana ze yakola. N'ateeka mu Beseri bakabona b'ebifo ebigulumivu be yassaawo. N'alinnya eri ekyoto kye yali azimbye mu Beseri ku lunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'omwezi ogw'omunaana, gwe mwezi gwe yagunja mu mutima gwe ye. N'assaawo embaga eri abaana ba Isirayiri, n'alinnya eri ekyoto okwoteza obubaane.